cátedra. Poštovani slušalci, u emisiji Katedra slijedi predavanje arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, održano povodom 1600. godišnjice upokojenja svetog Jovana Zlatustog u duhovnom centru u Podgorici.
Savio nebesni utješitelj duše istine i žive za si i sve ispano sokroviće blagnice i žizni podatelj ubiljuju se i očistno svakije svijete spasi blagnice.
Hvala Otcu i Sinu i Svijatomu Duhu i Njegove Isne u vijeki vijekov, amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, vani ko zjati blagoslovi.
Hvala i Svijeta Boca, našeg Jovana Zlatusta, i svi sveti Gospodi, i svi sveti ste Bože, aš pomiluj se.
Amin.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, ja vas pozdravljam u ime Duhovnog centra Crkvene opštine Podgorica. Nakon ljetnje pauze, novi ciklus predavanja za ovu crkvenu novu godinu započinjemo večeras. A sa kim bi drugo nego sa našim arhijepiskopom i mitropolitom gospodinom Amfilohijem. Vaše visokoprosveštenstvo, dobrodošli i ovako neka započne ovaj ciklus duhovnih predavanja.
Drago mi je da se ponovo vidimo, da se sretemo u ovom duhovnom centru i u ovom drevnom gradu. Grad koji je postojao u vremenu u kome je živio sveti Jovan Zlatousti. Ove godine obilježavamo 1600. godina od njegovog upokojenja. Pa sam smatrao za dobro da upravo ovaj duhovni razgovor posvetimo toj izuzetnoj ličnosti u istoriji hrišćanstva. Imao sam prilike prilikom studiranja u Rimu 1964. 5. godine da celivam njegove mošti u hramu svetoga prvovrhovnog apostola Petra. Da budem iskren, nisam ni znao da su tamo njegove mošti, jer otkuda pretpostavim da on koji je živio na istoku, u Carigradu, u Maloj Aziji, da se nađe na zapadu. Međutim, dok sam boravio u Rimu, dođe mi u posjetu iz Ljučke umirovljeni episkop sada vladika Atanasije i prenese mi poruku starca Justina Ćelijskog, koji je, kao što je poznato, napisao i preveo 12 tomova Žitija svetih i koji je izuzetno volio svetog Jovana Zlatoustog. Toliko ga je volio da je čak i hram u manastiru Ćelijama posvetio njemu, koji je u sastavu manastirskog konaka, a u isto vrijeme ostalo je zapisano na nekom papiriću u njegovim rukopisima kako je boraveći tu negde u manastiru Sukovu poslije rata, kada je trebao da bude zatvoren, kao što je zatvoren poslije kao profesor univerziteta, bio je u zatvoru 6 mjeseci, pa i onda poslije toga zabranjen mu boravak u Beogradu i otuda se je našao manastiru Ćelijama. Zapisao je kako se njemu javio sveti Jovan Zlatousti i njemu se slučajno javio. On je u to vrijeme tumačio poslanice apostola Pavla, poslanice koje je tumačio i sveti Jovan Zlatousti, i naravno pišući svoja tumačenja on je pročitavao i tumačenje svetog Jovana Zlatoustog, petog evanđelista kako ga je on sam zvao. Imao je dakle taj neposredni, blagodatni susret sa njim, poput samog Zlatoustog koji je imao neposredni, blagodatni susret sa apostolom Pavlom, čije poslanice je tumačio. I naći ćete često, kada se slika sveti Jovan Zlatousti, da se slika apostol Pavle iza njega, on piše, tumači poslanice, a apostol Petar Pavle mu šapće. Od prilike oci Justinu je šaptao sveti Jovan Zlatousti, trebalo bi ga tako naslikati na osnovu tog njegovog svjedočanstva. A on je dakle, pišući njegovo žitije i baveći se njime, pronašao da su njegove mošti najvjerovatnije za vrijeme krstaša, kao i mnoge druge mošti sa istoka, bile odnijete na zapad i nalazilo su se po tim svjedočanstvima u hramu apostola Petra u Rimu. Došao je od vladika Atanasije, ondašnji jeromonah, i kaže, blagoslovio je otac Justin da napravimo po tri metanije za njega pred moštima svetog Jovana Zlatoustog. Moram da priznam da su mi to bile prve metanije koje sam pravio, nekako mi iz ovih krajeva nijesmo mnogo naviknuti da pravimo metanije, ali sad blagoslovio starac Justije, nije mi bilo druge prepun hram svetoga Petra, poklonika, turista, vjernika, vrvi naroda, nas dvojica se tu pravimo metanije, tako onaj narod se okreće, gleda šta mi to pa radimo tamo, on kaluđera, ja u civilu, onda nisam bio još ni monah, ni jeromonah. Dakle, tim putem sam saznao da su njegove mošti u Rimu, one su kasnije, hvala Bogu, kao i mošti svetog Grigorija Bogoslova, drugog velikog carigradskog patrijarha, prenijete. Papa je blagoizvolio i hvala mu na tome da vrati te mošti, one su vraćene u Carigrad i sada se nalaze u Carigradu, u hramu svetoga Đorđa, koji je katedralni hram Vaseljenske patrijaršije. Dakle, imao sam dakle radost, eto, iznenada da cjelivam njegove mošti u Rimu. I naravno i prije toga sam imao prilike, i ne samo u bogosloviji na fakultetu, nego i lično da čitam njegove spise, naročito njegove besjede, osobito značajna njegova knjiga, šest knjiga o sveštenstvu, jer kada su mu predložili da bude episkop, on je to odbio, pa je onda u te šest knjiga napisao kakav sveštenik episkop treba da bude i zašto on smatra sebe nedostojnim da se prihvati toga zvanja. Naravno, kasnije ipak je prihvatio i bio je episkop i arhijepiskop carigradski, jedna od najznačajnijih ličnosti svoga vremena, četvrti je to vijek. Neslučajno nazvan Zlatoustim, zlatna njegova usta. Srećom, u to vrijeme su bili skoro pisci koji su pisali, zapisivali besjede. Tako su zapisane na veliki broj njegovih besjeda. Ima 18 tomova u patrologiji Minjeovoj spisa svetog Jovana Zlatoustog. Naročito su značajne njegove besjede na razne teme, njegovo tumačenje starog i novog zavjeta, na njemu savremene događaje, na žitija svetih, njegovih savremenika i onih koji su bili prije njega. Značajni su i njegovi spisi o vaspitanju djece i načinu upotrebe helenske filosofije i mudrosti u hrišćanskom vaspitanju. Na veoma poznati njegov spis. Ja sam u ova vremena ratna, hodeći tamo negdje do Knina i do Prenja planine, gdje nisam, ja sam usput prevodio taj njegov spis i ono bi još negdje čekao rukopisu, taj prevod da se i objavi. Mnogo interesantan i nadam se da će dati Bog da ga objavimo. Njegova tumačenja svetog pisma i starog i novog zavjeta, izuzetno značajna. Koliko je on bio veliki i Bogu nadahnut i koliko je bio svestran, to sam čuo od jednog poznatog jelinskog filosofa, bogoslova, istoričara, naučnika, Panajotisa Trembelasa. Slušao sam ga jedan put u katedralnom hramu Atinske arhijepiskopije, govorio je za praznik Svetoga Jovana Zlatoustvog, pa će reći: kad sam pisao dogmatiku, on je napisao Trembelas tri velika toma dogmatike, onda sam pomislio da čitam svete oce, ali sam u početku mislio da kod Svetog Zlatousta nemam šta mnogo da nađem, pošto je on besjednik. Međutim, ipak sam zavirio u njegove spise i bio sam zapanjen koliko duboko je on objašnjavao osnovne istine hrišćanske vjere. I od svih otaca i drugih pisaca koje sam koristio prilikom pisanja toga svog značajnog dijela, najviše sam koristio Svetog Jovana Zlatoustog. A onda kaže, posle sam se bavio liturgikom, bogosluženjem, i opet vidim prvi koji mi se nudi, to je upravo Sveti Jovan Zlatousti kao izuzetno daroviti pjesnik i pisac bogosluženih tekstova, naročito onaj koji je sastavio, o tome ćemo više govoriti, liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog koju mi služimo u toku čitave godine. A kaže onda, poslije pišem, kaže, pastirsko bogoslovlje za studente. I onda gdje ću, kome ću da se obratim negoli Jovanu Zlatoustom, ne samo njegovi šest knjiga o sveštenstvu, nego i drugi njegovi spisi prepuni su divnih pouka i episkopu i svešteniku i đakonu i vjernom narodu Božjem, naročito dakle pastirima crkve, koje, kako i na koji način treba da vaspitavaju narod Božji. Kaže, kad sam počeo da se bavim apologetikom, odbranom vjere, on je napisao Trembelas, jedan od najplodnijih grčkih savremenih bogoslova, pisao apologetiku, kaže, opet nemam kome drugome da se obratim nego Svetom Jovanu Zlatoustom. I tako redom, bilo kojom oblašću da sam se bavio crkvenog i duhovnog života, nisam mogao da mimoiđem Jovana Zlatoustog. Svestran. I danas, evo, prošlo je dakle 1600 godina, kad čitate besjede Svetog Jovana Zlatoustog, imate utisak da je to neko izgovorio ne prije 1600 godina, nego neko koji je vaš savremenik. Toliko je živa njegova riječ, toliko je ona ispunjena sadržaja aktuelnog za svako vrijeme. Duboki znalac ljudske psihologije, duboki znalac filosofije, jer je on zajedno sa Grigorijem Bogoslovom, Vasilijem Velikim, zajedno su učili nauke ondašnjeg vremena u Atini, sve trojica tih velikih jerarhaha crkve Hristove. Zato nije čudo što su i u njihovo vrijeme i neposredno poslije njih hrišćani se prepirali koji je veći od njih. Jedni su bili Vasilijevci, Vasilije, pučina, dubina, umna, nema takve dubine umne poslije Platona i Aristotela kakav je bio Vasilije Veliki, bogoslov par excellence, dubok znalac svjetovne mudrosti filosofije, a u isto vrijeme duboki znalac hrišćanske filosofije života. Grigor je bogoslov, također nije slučajno nazvan bogoslovom crkvi, samo trojica otaca nose taj časni naziv, to je Sveti Jovan Bogoslov, voljeni Hristov učenik i apostol, koji je naslonio se na grudi njegove na tajnoj večeri, iz njegove grudi crpio mudrost koju je zapisao u svom evanđelju Jovanovom. U početku bješe logos, riječ, slovo, i slovo bješe kod Boga i Bog bješe slovo. Sve je kroz riječ, kroz logos postalo i ništa nije postalo i ne postoji bez njega, i on bješe svjetlost ljudima, i svjetlo se svjetljašu tam, i tama je ne obuze, i njegove poslanice, tri poslanice Jovana Bogoslova, su najdublji, najprefinjeniji spisi Novog Zavjeta. Dakle, prvi nazvan Bogoslov, drugi Grigorije je Bogoslov, koji je napisao pet bogoslovskih slova posvećeni najdubljoj istini vjere hrišćanske, to je učenje o Svetoj Trojici. Nazivaju se bogoslovska slova, jer kad kažemo bogoslovlje, to je upravo slavljenje i slovljenje o Bogu Otcu, Sinu i Duhu Svetom, o Svetoj Trojici. I zato se i on nazvao po tim svojim spisima, nazvao se bogoslovom. I treći bogoslov, Simeon, novi bogoslov, koji je bio u 10. i 11. vijeku, jedan duboki, opitni, blagodatni otac crkve, koji je ostavio velikog traga, naročito preko svojih pouka zapisanih na čitava pokoljenja, posebno monaška, svetogorska i na drugim krajevima svijeta. Ostavio dubokog traga kao bogovidac i bogoznalac, tajnovidac, opitni otac koji je sa živim Bogom razgovarao i blagodat Duha Svetoga i svjetlost vječnu, neprolaznu, svojim sopstvenim životom primio i predao budućim pokoljenjima. Dakle, samo njih trojica se zovu bogoslovima među njima. Dakle, Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov i Jovan Zlatousti. Svađali se hrišćani, jedni su Grigorijevci, drugi Vasilijevci, treći Jovanovci. I onda je crkva do te mjere su bile te prepirke i te, da ne kažem, i diobe, da je crkva onda smatala za potrebno da pored praznika koji su njima posvećeni posebno svakome, da ozvaniči praznik Sveta tri jerarha, da se ne bi svađali, jer su svaki na svoj način podjednako veliki, svaki prema svome daru. Naravno, ima svoj dar Sveti Vasilije, i on je pisac Svete liturgije, svoj dar ima Sveti Grigorije Bogoslov, veliki divni pjesnik pored ostalog što je pisao, i Sveti Jovan Zlatousti, pučina duhovna, bogoznalac i bogovidac, tajnovidac i znalac ljudske duše kao rijetko ko u istoriji. Zato nije slučajno njega crkva nazvala Zlatoustim, zlatna usta crkve Božje. Dakle, Jovan Zlatousti, koji je naravno bio veliki, ali kao što biva sa svim velikim ljudima ovdje na zemlji, ne samo što je bio i veliki mudrac i veliki jerarh crkve Hristove, patrijarh, propovjednik i pisac i tumač, nego je bio i veliki stradalnik. Jovan Zlatousti nije se libio da moćnicima onoga vremena kaže riječ prekora. Ostala je čuvena njegova besjeda, zbog koje je bio i protjeran iz Carigrada i umro u izgnanstvu negdje Kukusu, negdje na prostorima današnje Kokrima, tamo negdje na prostorima današnje Gruzije. Umro je u progonstvu, prognat. Čuvena njegova besjeda, tadašnja carica Evdokija, koja je bila napadi na njega, i ona čuvena njegova besjeda u Svetoj Sofiji, opet bijesni Irodijada, opet traži na tanjiru glavu Jovanovu, kao što je Irodijada tražila na tanjiru glavu Jovana Krstitelja, tako i ova Irodijada tražila glavu na tanjiru Jovana Zlatoustoga. Zato naravno on je bio i prognan i tako je to prije 1600 godina u izgnanstvu se upokojio, pa eto i njegove mošti su hodale po svijetu od istoka do zapada da bi, nadate se, našle konačno pokoja tamo gdje je on bio arhijepiskop i patrijarh u svetome gradu Carigradu. Nema jezika na koji nisu prevedeni njegovi spisi, makar nešto od njegovih spisa. Najprevođeniji drevni hrišćanski pisac na slovenski jezik je bio sveti Jovan Zlatousti, i na staroslovenski, na srbunski, na savremene slovenske jezike, pa i kod nas, iako mi smo oskudni što se tiče prevedene svetotačke literature, ipak je sveti Jovan Zlatousti ponajviše prevođen, naročito njegove besede i ovih njegovih 6 knjiga o sveštenstvu. I naravno, ono što je srce sveukupnog njegovog svetotačkog dijela, to je njegova liturgija, koju, kao što rekao, mi služimo neprekidno. Iako ona nije služena u svoje vrijeme toliko često kao što se danas služi, već kad o liturgiji govorimo, treba istaći da je hrišćansko bogosluženje, pa i liturgija koja je centar bogosluženja, da je ono imalo svoj razvoj kroz vjekove. Naravno, ono je utemeljeno na biblijskim osnovama, utemeljeno je na jevrejskom bogosluženju zapisanom u knjigama proroka i bogovice zakonodavca Mojsija i drugih proroka, bogosluženju koje je bilo organski vezano za Jerusalimsku, odnosno prvo za onu skiniju, za šator svjedočanstva, kako se zvao u vrijeme Mojsija, odnosno za Jerusalimski hram, koga je zamislio da gradi car David, ali zbog njegovog grijeha rekao mu je Bog, nećeš ga ti sagraditi, ti ćeš pripremiti gradnju hrama, a sagradit će ga tvoj sin Solomon. I Solomon je sagradio Jerusalimski hram. Kasnije, naravno, on je bio srušen u 6. vijeku da bi ga obnovio u vreme Nemije Zorobabel, prvosveštenik, 500 i tamo koje biše 38. godine prije Hrista. Ponovo je on obnavljan i za vrijeme Iroda, dakle u njegovo vrijeme, da bi taj Jerusalimski hram bio konačno razrušen 70. godine poslije Hrista, za vrijeme imperatora rimskog Tita, koji je bio u Rimu pored Koloseuma. Postoji Titov slavoluk i vidjet ćete tamo uklesano u kamenu, uklesana je ta pobjeda Titova nad Jevrejima i kako rimski vojnici nose opljačkane svetinje iz Jerusalimskog hrama, to su ona sedmokraki svećnaci i sve ostale svetinje koje su dogodilo se ono što je Hristos prorekao i zbog čega su mu isudili: Jerusalime, Jerusalime, koliko sam pokušavao da saberem djecu tvoju kao što kvočka sabira piliće svoje i nehtjedoste, i evo ostaću vam kuća pusta i neće ostati kamen i kamenu od ovoga hrama. To je jedan od prigovora njemu, da je on kao navodno htio da ruši hram. Duše on je pominjao, stojeći pred hramom: razorite ovaj hram, za 3 ću ga sagraditi. On je govorio o hramu svoga tijela, a ovi su mislili da on to govori za Jerusalimski hram. Dakle, jevrejsko bogosluženje koje je vjekovima izatkivano od cara, odnosno od Mojsija zakonodavca i po Božjem nadahnuću on je tačno predvidio kako će se prinositi žetve u Skini, kako će se molitve upotrebljavati, koji praznici se praznovati. A onda kasnije to razrastalo se u vrijeme velikih proroka, u vrijeme cara Davida naravno, u vrijeme cara Solomona i potom je judejskog i izraelskog carstva. Tako da prva hrišćanska zajednica, ona je nastala među Jevrejima, prvi apostoli su bili Jevreji i naravno oni su naučili način molitve kako je to bilo u jevrejskom narodu oko sinagoge, oko jerusalimskog hrama. Zato i Gospod ne ulazili za novu godinu Rosh Hashana. Ovi dana su je Jevreji praznovali 7768. godina od stvorenja svijeta. Po jevrejskom računu to je bila, to je godina jevrejska koju smo i mi praznovali u srednjem vijeku kao novu godinu, i istočno-romejsko carstvo praznovalo i Rusija praznovala sve negdje tamo do izgleda cara Petra Velikoga, pa su postavili svoje država kad je počela da usvaja građansku novu godinu po ovom gregorijanskom kalendaru, i tako je prenijeta nova godina na januar, 1. januar, i ona se tako slavi danas i na istoku i na zapadu. Ali je dobro primijetio vladika Rade kad je rekao rašta je ošćela ljudima usred zime kad je vrijeme nije. Prava crkvena godina je Rosh Hashana, dakle nova godina koja se praznuje 14. po novome, odnosno 1. septembra. Mi smo baš ovih dana prizivali Duha Svetoga i blagodarili Gospodu sa našim bogoslovima na Cetinju. Ja volim upravo tu novu godinu crkvenu da proslavljam, jer ona je nova, to su novi plodovi, novi početak novog života ima. Dakle, veze sa zbivanjima u prirodi, ta novina, novi plodova i blagodarenje Bogu za sve ono što nam je Bog dao i obećanje Bogu duhovne naše obnove, to je nešto što ima veze upravo sa tom jevrejskom novom godinom. A kao što vidite i muslimani imaju svoj Ramazan, upravo ga počinju u isto vrijeme. Naravno, i to je naslijeđeno kod Muhameda, naslijeđeno je od Jevreja i od Hrišćana, ali je on tome dao i svoje nekako muslimansko, muhamedansko značenje. Navodno, od te nove godine koju su proslavljali Jevreji u Meki Medini, gdje je bila velika zajednica jevrejska koju je Muhamed uništio, to je prvi genocid u istoriji, genocid koji je učinjen prilikom prelaska Muhameda iz Meke u Medinu 632. godine ili 22. a tako deša 22. godine, to je po hidžretu. Dakle, oni to kažu u Kuranu da je tada Allah počeo da otkriva to novo, kao novo učenje Muhamedu, i zato oni imaju taj post koji podsjeća na post proroka Mojsija 40 dana na gori Sinajskoj i na post Gospoda Hrista prije njegovog izlaska na propovije 40 dana i 40 noći. Dakle, po uzoru na Muhameda i na, kako ga on naziva, pejgambera Isusa, i Muhamed je postio, i tako imate danas kod muslimana Ramazan. Ista je osnova sva tri praznika, i jevrejskog, i hrišćanskog, i islamskog. To je ovako zanimljivo primijetiti. To je jedan od praznika judejskih, a postoji drugi praznici. Naravno, subota je jedan od centralnih praznika kod njih, pa onda Pasha, prelazak preko Crvenog mora, praznovanje izbavljenja od egipatskog ropstva, koji je u osnovi našeg praznika Pasha, našeg Vaskrsa, jer je Gospod na tajnoj večeri slavio Pasku na način kako su tu Jevreji radili kroz vjekovi, kako to i danas rade. I drugi praznici i običaji starozavjetni, oni su prešli neposredno i primljeni od prve hrišćanske zajednice, naravno sa potpuno novim pristupom tim praznicima, novim duhom i novim davanjem novog sadržaja tim praznicima starozavjetnim, jer oni sada se pojavljuju kao punoća onoga što je bila sjenka u starom zavjetu, ono što je bila priprema sad u ličnosti Hristovoj, tajni njegovog rođenja, njegovog raspeća, njegovog vaskrsenja i vaznesenja, dolazi do punine sve ono što se događalo u istoriji drevnog, izabranog Božijeg naroda koji je bio priprema za rođenje Hristovo i za njegov dolazak. Zato Gospod i kaže, nisam došao da razorim zakon i proroke, dakle Mojsija, kako su ga optuživali i proroke. Nisam došao da razorim, nego da ispunim. Ne samo u smislu da ispunim, da izvršim, a i to je izvršavao ono što je Mojsije zapovjedio i proroci, što su ostavili, nego da dam punoću onome što je bila sjenka, ono što je bila priprema za novi zavjet, stari zavjet, stari savez između Boga i ljudi, sklapan kroz žrtve, kroz obrezanje, i novi zavjet u krvi Hristovoj kojim on ukida sve žrtve i žrtva prinošenja starog zavjeta svojom žrtvom i ustanovljuje novi prinos hljeba i vina, ustanovljuje tajnu večeru kao novu pasku, kao mjesto novog sabranja, novog Izraila koji je punoća onog starog Izraila. Svoje vrijeme, negdje 80. godina, dođe kod mene jedna novinarka, to su već bili prve laste koje su suđivale da priđu nekom sveštenom licu za intervju. Ona je pisala, ako se dobro sjećam, u onom koji je to bio, ne, nije list danas, nego nije ni Start, nije pisao, je naš Antonije u jeste, eto sad smo bi zaboravili koliko je važno. Dobro, nije bitno, ona je tamo pisala u tom listu, sjetit ću se ti. I ona došla kod mene da uzme intervju. Ja nju pitam, ona se zove Dubravka Rajh, baš sam zapamtio njeno ime. Mlađa tako djevojka, jedna više sposobna, narodita. Rekao, pitam ja nje, nju kako se zove, na meni kaže, rekao, dobro, ovo Dubravka, to je srpsko ime, ovo Rajh, šta mu je to? Jer to neka njemačko porijeklo? Ne, kaže, nije, ja sam jevrejka po porijeklu. Rekao, interesantno, kako to? Jedna me ispriča, njen otac je bio neki general Brozov, jevrej, a ja kažem, a, rekao, pa vi pripadate starom Izraelu, pa kaže, jeste. A, pa ja sam jevrej, kažem ja njoj. Kaže ona, ja pripadam novom Izraelu, novom izabranom Božjem narodu, koji je organski produžetak i punoća onoga. E, onda se malo ona tako trgla, ali mi je veoma karakteristično rekla, njen otac je ateista i komunista i iz rata i tako, međutim, sve običaje jevrejske starozavjetne mi smo u našoj kući svake godine održavali, i prijesni hljebovi i Pasha i Roš Ašana, Nova godina i praznih sjenica i sve odreda, kaže, to je naš otac, mi smo to čuvali. E, rekao, kad bi ovi moji tako čuvali svoj običaj, ovi moji komunisti, bilo bi malo drugačije. Dakle, bogosluženje hrišćansko, ono je, to se vidi u poslanicima apostola Pavla, ali je, odnosno, ono je nastavak jevrejskog bogosluženja, starozavjetno, čak i u našim melodijama i dan danas, koje mi pojemo, onaj koji se bavi muzikom, naći garantovano, našto prilikom pojanja psalama, pa i ta upotreba u Hrišćanskoj crkvi i na zapadu i na istoku psalama upotreba u izobilju psalama je nastavak upravo jevrejskog pojanja i čitanja psalama kao najsvetije starozavjetne knjige, samo to da pomenem. Dakle, naravno, bogosluženje naslijeđeno i melodija i običaji, ali u isto vrijeme dobija jednu potpuno novi sadržaj. Taj sadržaj upravo jeste ličnost Hristova, koja je car punoća svega toga, i što se tiče samog bogosluženja, to je tajna večera kao vrhunac sveukupnog molitvenog etosa crkve i one prve hrišćanske i crkve kroz vjekove. To je upravo božanstvena liturgija koja je zasnovana na Paski, na praznovanju Paske u jevrejskom oslobođenju iz Egipta, na tajnoj iz koje je izrasla tajna večera Hristova, kada je ustanovljena tajna večera onim riječima Hristovim, uzeo je hljeb u svoje ruke. Običaj Paske jevrejske, uzima se hljeb koji je pripremljen, ali ga je on uzeo i blagoslovio pomolivši se, rekao: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje se lomi za vas i za spasenje svijeta. Onda je uzeo na kraju čašu, isto običaj jevrejski, dan danas jevreji praktikuju taj svoj običaj, i rekao: pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zavjeta koja se proliva za spasenje mnogih, i ovo činite u moj spomen kada god ovu tajnu obavljate, vi se sjećate moje smrti i Boga vaskrsenja. Dakle, to je nukleum hrišćanskog bogosluženja. To se vidi u dijelima apostolskim, gdje su je prvi hrišćani sabirali oko gornjice Sionske, oko lomljenja hljeba i pojanja psalama, kaže u dijelima apostolima koje je pisao apostol i evanđelist Luka. To se ponavlja i u poslanicima apostola Pavla, gdje su mnogi njegovi tekstovi bukvalno, da kažemo, liturgijski tekstovi koji su kasnije pretočeni u bogosluženje. Iz toga je polako razvijalo se hrišćansko bogosluženje. Sedam puta hvalićete Gospode na dan, to je bilo u psalmima, i dan danas i mi imamo sedam puta hvalimo Gospoda. Počinjemo sa devetim časom, sa večernjem, sa polunoćnicom, to su tri, sa jutrenjem četiri, sa prvim časom pet, sa trećim časom šest, imamo i šesti čas, imamo liturgiju, to je sedam molitava, sedam cjelina bogoslužbenih koji su opet naslijeđene iz drevnog predanja starozavjetne zajednice izabranog Božijeg naroda. I tako se bogosluženje razvijalo, i ono nije bilo precizirano kao što je to danas kod nas, nego je svaki episkop, nasljednik ili apostol, on je na osnovu tog predanja koje je već imao, on je i sam stvarao molitve. Osnovna struktura je bila upravo to što je Gospod uradio na tajnoj večeri, a onda poslije su tu bile molitve, upotrebe psalama, pojanja, slobodnih molitava, i to se vremenom i vjekovima tako oblikovalo, tako da imamo razne liturgijske tipove, pa čak i liturgije na istoku. Imamo tip Aleksandrijske crkve, Etiopske crkve, Sirijske crkve, Jerusalimske crkve. Na zapadu imamo tip liturgije Rimske crkve, Galikanske crkve, Severnoafričke, Kartaginske crkve. Dakle, bili su razni tipovi, ali u svim tim tipovima liturgijskim bila je osnovna struktura istovjetna. I ostala je do dan danas struktura je istovjetna. Uzmite latinsku misu koju danas rimokatolici služe, vi ćete da vidite da je strukturalno ona potpuno istovjetna sa sa našom liturgijom. One osnovne pjesme, prvo upotreba Starog zavjeta, pa onda čitanje odlomaka iz Novog zavjeta, apostola i evanđelja, pa onda takozvani kanon Evharistije, to onaj liturgija vjernih, prvo liturgija oglašeni, pa liturgija vjernih, pa onda na kraju Sanctus, Sanctus, Jat, Jat, Gospod Savaot, pa onda redom ide sve do Oče naša i do pričešća. Potpuno je ista struktura u svim tim tipovima, ali postoji jedna šarolikost, jedno ogromno bogatstvo kroz vjekove. E, iz svih tih tipova sa istoka različitih vremenom, a upravo u vrijeme svetog Jovana za Zlatusta Vasilija Velikog dolazio do jedne sinteze svega toga, i tako su nastale ove liturgije koje mi danas nazivamo liturgija svetog Vasilija Velikog i svetoga Jovana Zlatusta. Mnogo vremena je, mnogo više je bila upotrebi liturgija svetog Vasilija Velikog nego i Zlatustova, sve do 10. vijeka. Pa je negdje od 10. vijeka, to naši liturgičari bolje znaju, pa i 11. onda je polako preovladala liturgija svetog Jovana Zlatusta, jer je ona nekako skraćenija, praktičnija, tako da kažemo, svetog Vasilija Velikog, ona je u suštini istovjetna, ali su molitve u njoj duže od molitava koje su kod svetog Jovana Zlatoustoga, i onda je polako sveta liturgija svetog Jovana Zlatoustoga potisnula liturgiju i Jerusalimsku i neke druge liturgije, pa i Vasilijevu, tako da je liturgija svetog Vasilija Velikog ostala da se služi samo 10 puta godišnje. To već znate, za praznik svetoga Vasilija, onda u toku velikog posta se služi liturgija svih nedelja svetog Vasilija Velikog, služi se na Badnji dan, gdje tamo voči ovog javljenja. Inače, liturgija svetoga Jovana Zlatustog, ona je postala zaista glavna služba u crkvi istoka, u svim pravoslavnim narodima, u svim pravoslavnim zemljama. E, dakle, i tu je doprinos bogosluženju hrišćanskom svetog Jovana Zlatusta nemjerljiv. On je utkao se tom svojom službom u sveukupni život hrišćanske crkve istoka i zapada, posebno crkve istoka. E sad, mi nemamo vremena, mnogo sam ja već to odužio, tako, da ukratko prosto analiziramo osnovni sadržaj Zlatustove liturgije koja je manje više ostala onakva kako je nju oblikovao sveti Jovan Zlatusti. Samo opet da podvučem, sveti Jovan Zlatusti je ono što je naslijedio, što se stvaralo prije njega od apostolskih vremena do 4. vijeka, on je to oblikovao, dao mu je pravu formu. Nije on sio pa napisao liturgiju od početka do kraja, nego ono što je bilo prije njega, on je to jednostavno sabrao, pribrao, definisao molitve, zapisao gdje koja treba da se poje i da se čita. U međuvremenu i u toj liturgiji bilo je određeni promjena, naročito tamo negdje poslije 8. vijeka. Ovaj prethodni dio, prvi dio liturgije, takozvana proskomidija, prinošenje svetih darova, i na liturgiji svetoga Jovana Zlatustoga i svetog Vasilija Velikoga i na drugim liturgijama u drevna vremena, taj prinos darova, hljeba i vina i drugih darova, on je bivao na onom mjestu gdje mi danas imamo onaj hod, ulazak sa evanđeljem, kada sveštenici, đakoni, epiju, prinose diskus sa hljebom, sa agnicom, sveti putir sa vinom, prinose i predaju episkopu. To je bilo proskomidija, proskomizo, znači prinosim. I onda je episkop, primajući te svete darove, čitao molitvu predloženja takozvano, dakle molitvu prinosa, tu je čitao. Ima i danas nekih episkopa koji se vraćaju toj drevnoj tradiciji. Međutim, zašto je taj prinos, ta proskomidija pomjerena sa onog mjesta gdje pjevamo Iže Heruvimi, pa je prenešena na početak, i obično vjernici i ne vide to, sam sveštenik obavlja sve do onoga blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, zato što je nastao običaj da se tu pominju imena živih i upokojenih, i onda je to prekidalo nekako liturgiju i činilo je dužom i možda malo i za narod, kako da kažemo, napornijom, pa iz toga taj dio izmješten i prenijet je na početak i ostaj, ali on je postao već kao jednostavniji, sada se razvio i on je premješten na početak i obavlja se na stolu za predloženje, to sa strane u crkvi, imate i ovdje, ima ono mjesto gdje je sveti puti, sveti biskup, gdje je prosvora, prinos, vino, voda, sve što je pripremljeno i sve što im to priprema, čita sve te pripremne molitve, obavlja nad Agnecom onaj čin žrtvovanja Agneca, simboličkog sipanja vina i vode, dakle vino i voda kao simbol Hristove krvi i vode koja je izašla iz njegovih probodenih rebara, dakle sve se to obavi tu, pominje imena, tu stavi Agnec, pa onda oko njega stavi česticu za majku Božju, pa onda devet činova od angela, proroka, apostola, mučenika, svetprepodobnih otaca, jeraraha, besrebrnika, do praznika koji taj dan praznujemo, svi su oni u devet oni čestica. Onda naravno pominje se Jovan Zlatousti kad je njegova liturgija na posljednjoj onoj čestici, ili sveti Vasilije Veliki ako se služi njegova liturgija, a onda ispod se poređaju čestice za žive i za upokojene. I običaj onda da narod daje imena svešteniku da on pominje. Mi smo malčice to zaboravili ovdje, ali vidi ako bi otišli u neku rusku crkvu kod ruskih sveštenika, to je imena i imena. To sam ja u svoje vrijeme kad sam bio paroh u Grčkoj, isto tako u Spati. Znate, uvijek, i to je drevni običaj su bili, da narod donosi ne samo jednu prosvoru, nego više prosvora, pa sveštenik episkop odabira koja je najljepša, najbolja, da iz nje izvadi onu na kojoj će biti služena sveta liturgija. Tako sam ja recimo u Spati uvijek je bilo, ponekad je bilo i po 100 hljebova, po 150 hljebova za praznik. I to domaćice, one to imaju posebni sud i samo u njemu mije se prosvoru. I zna se kako će tu nedjelju da živi kad mije se prosvoru, bit će zapaljeno kandilo, ona će da se moli. Ima posebnu peškiru koji će da umota tu prosvoru, onda će da pripremi namu, takozvanu, to je vino, one punje, ono što je kod nas zvano punje i proskure, ono što pominje negdje i Njegoš. I to još imate po nekim starim krajevima, po katolskoj nahiji, narod još pamti punje i proskure i po kućama imate onaj pečat.
Leturđijar ga,
oni to zapečate, donesu i donosili su, ja sam gledao u početku, sad vidim, bile su neke bakice u Cetinskom manastiru, one su za svetog Petra i Pavla za Lučin dan za donosile su te svoje hljepčice sa tim pečatima u manastir Cetinski. Sad ne vidim u posljednje vrijeme, stare crnogorke su se pokojile, izgleda ove mlađe više nemaju vremena od ovoga što kaže američkog ritma života da se bave tim poslovima. Dakle, to je taj prvi dio liturgije proskomidija, taj prinos gdje se završava sa kazanjem i sa molitvom i tek onda počinje zvona i počinje liturgija u pravom smislu riječi, to je sa blagosloveno carstvo Oca i Sina i Duha Svetoga. I vidjet ćete sva liturgija od početka do kraja, ona je sva u znaku te velike svete tajne svete trojice. Svi oni vozglasi, sve molitve koje vi ne čujete, koje sveštenik čita, pa sad o njima nastala i raspra i među nama vladikama, da li treba i čitati na glas ili treba čitati tajno, da čuje samo sveštenik ili sam sebe da čuje. Dakle, to je čitava rasprava sad bila na ovom ovogodišnjem saboru, da su jedne vladike za tajno čitanje, kažu to je staro predanje, a druge su da se one čitaju malo na glas,
najbolja
vjeronauka, da s obzirom da je to upravo najbolja vjeronauka, pa onda ove druge vladike kažu ovim drugim vladikama da su oni reformatori i da su oni hoće kao da mijenjaju sad liturgiju. Nije to nikakve promjene, to je samo jedan pokušaj da liturgiju doživimo u svoj njenoj punoći, ne samo onaj koji služi, nego i narod koji mu saslužuje, da i narod prati liturgija onako kako je izad kao Sveti Jovan Zlatusti. On je jedan takav čudesni organizam. To je genijalno jedno djelo od početka do kraja, savršena melodija, melodija riječi, melodija divnog, čudesnog sadržaja, zbivanja nebeskih kroz prizivanje Duha Svetoga, a u isto vrijeme i urastanja naroda Božije koji služi, koji se služuje u tu veliku tajnu sve do vrhunca, do čitanja Oče naša, gdje molimo da nam podari hljeb naš nasušni, to znači sve to pričešće. Mnogi misle da se tu pomenje ovaj hljeb koji jedemo, ne, na prvom mjestu to je hljeb nadsuštastveni, hljeb koji je sišao s neba, kako govori Gospod, ja sam hljeb koji silazi s neba i svaki koji jede od toga hljeba neće umrijeti, nego će vječno živjeti. To je nasušni hljeb. Na zapadu Latini su to preveli, ima neki prevoda, pa kaže panum nostrum quotidianum, hljeb naš svakidašnji. To je pogrešan prevod. Ima prevodi kod latinskih panum nostrum consubstantialem, naš hljeb, epiusio na grčkom, nasušni na slovenskom, i pa i mi tako govorimo, nadsušni, nadsuštastveni hljeb. Dakle, do Oče naša i do svetog pričešća. To je takva jedna, tako da kažemo, jedno gledano sa književne tačke gledišta i po sadržaju i po ljepoti, po ritmu, to je jedno genijalno djelo. Tu je Sveti Jovan Zlatusti bukvalno postigao vrhunac svoga književnog, umjetničkog, bogoslužbenog, molitvenog djela u svetoj liturgiji. Ostalom, drugi sveti oci najljepše što su napisali, to su upravo njihove molitve koje su pisali oni koji su pisali. Najdublji opit je upravo zapisan u molitvama, stvari jeste najdublji čovjekov opit, molitveni opit, koji je nastao ne prosto domišljanjem ljudskim, nego najdubljim doživljajem dubina vjere, istina vjere, njene suštine, njenog iskunskog sadržaja, njenog smisla. E to upravo imamo u liturgiji Svetog Jovana Zlatustog. Ja ne bih sve ovdje da vam tumačim, ali prosto da istaknem prvi dio liturgije, takozvana liturgija oglašenih katihumena, gdje su na njoj prisustovali oni koji su se pripremali za krštenje. To su katihumeni, done molitve koje mi danas čitamo, oglašeni, izidite, a vi koji ste vjerni, opet i opet Gospodu se pomolimo. Do tog trenutka, dakle, dok su se pojali psalmi na početku liturgije, dok se pojala blažena, pjesme svetima, dokle pjesme prazniku, dok su se čitali odlomci iz poslanica apostola i evanđelja, oni su tu slušali oglašeni, dok su slušali, onda je tu bila besjeda posle čitanja evanđelja, i danas mnogi praktikuju, to je pravilno u stvari, da tu bude besjeda sveštenika episkopa ili već ko besjedi, i onda se nastavlja posle besjede nastavlja se liturgija vjernih. Ovo je liturgija oglašeni ili koji su bili pokajnici. U staroj crkvi je crkva mnogo strožija bila. Imali su oni koji su bili pokajnici, koji su pripadali molitvenici, koji su samo stajali pozadi u crkvi i mogli su da ostanu do početka liturgije vjernih, a onda su oni izlazili i ono kad kaže đakon ili sveštenik dveri, dveri spremudrosti u vome, dveri, dveri mudrošću, spremudrošću, pazimo, šta znači pazimo, šta sad dolazi i pazimo da nije neko od oglašenih, od neposvećenih ostao na liturgiji. Tu se zatvaraju dveri, zatvaraju se vrata crkve i samo mogu da ostanu oni koji su vjerni, koji su se pripremili da postom, molitvom, podvigom, pokajanjem, ispovješću, da gledaju svetinju, da učestvuju u toj svetinji, da se pričeste te svetinje. Dakle, to je liturgija vjernih. A suština liturgije vjernih jeste kanon Euharistije, onoga milosrđe jedinorodnog sina tvoga i ono mir svima tamo kad kaže đakon ili episkop, i posle dolaze ove riječi ustanovljenja tajne večere Hristove riječi, onda dolazi priziv Duha Svetoga, tamo nekdo 15. vijeka se čita u sklopu priziva Duha Svetoga i tropa trećega časa, Gospode Bože, kako kaže, ti koji si u treći čas isposlao Duha Tvoga Svetoga na svete svoje učenike i apostole, njega blagi, ne oduzmi od nas, nego nas obnovi koji ti se molimo. Ali tu je od davnina i od vremena Svetog, taj tropar nije bio za vrijeme Jovana Zlatunstva, nije bilo ni poslije njega. Ali pošto su zapadnjaci ili katolici ukinuli tu zvanu epiklezu, što znači priziv Duha Svetoga, koji je neodvojivi dio liturgije i uopšte Novog Zavjeta, onda je crkva istoka, da bi još dublje podvukla značaj Duha Svetoga u životu crkve, u crkvi i u liturgiji, pridodala brevnoj molitvi epikleze, priziva Duha Svetoga i ovaj tropar trećega časa. Pa i o njemu je sad mnogo razgovora i bilo je na našem godišnjem saboru. Neki od naših episkopa se vraćaju u toj drevnoj tradiciji do 15. vijeka, pa kažu nema potrebe da se čita taj tropar trećega časa. Dovoljno je molitva što se molimo i milis ja djeje, ni spošli Bogu Otcu se to obraćamo, ni spošli Duha Tvoga Svetoga, dakle prizivamo Duha na nas i na predložene darove i sotvori ovaj hljeb u tijelo tvoje, a ovo što je u čaši u krv tvoju, pretvorivši duhom tvojim svetim. Amin, amin, amin. Rimokatolici su negde tamo od ranije vremena, ali kod njih se to utvrdilo, došli do shvatanja da se pretvaranje svetih darova vrši prilikom izgovaranja riječi Hristovi. Uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, pijte iz njih, ovo je krv moja. Međutim, i pri tome onda smatruju nema potrebe da se priziva Duh Sveti. Međutim, crkva istoka mnogo dublja od tako jednog površnog, ona sigurno ponavlja te riječi kojima je ustanovljena sveta tajna, ali u isto vrijeme i Gospod kada je izgovarao te riječi, on je pomolio se i onda je tek došlo do pretvaranja hljeba i vina u tijelu i krv njegovu. I zato i crkva izgovara u spomen na njega i koji izgovorio te riječi, te njegove riječi ustanovljenja svete tajne Euharistije, ali onda priziva Duha Svetoga da siđe na nas i na naše predložene darove preko te molitve epikleze, i onda to je onaj najsvetiji dio liturgije, taj upravo tamo Euharistije. Onda se posle pominju svi sveti, prinosi se za očišćenje duše i tijela, za očišćenje savjesti, za carstvo nebesko, za patrijarhe, proroke, apostole, mučenike, prepodobne, za pravedne. I onda kaže sveštenik ono glasno što kaže, osobito za presvetu, prečistu, preblagoslovenu, i onda se pjeva dostojno jest, spominje se episkop, patrijarh, i onda se završava, ide do Oče naša. i do kraja. I to je taj dio liturgije vjernih i kanon Evharistije do kraja. I vrhovni, kao što rekao smo, upravo u svetom pričešću, prvo episkopa prezbitera Đakona u oltaru, a onda uz onaj priziv sa strahom Božjim, vjerom i ljubavlju pristupite, priziv narodu Božjem da primi svetinju na svetinjama i da se pričesti, da se svetinja svetima, kako kaže, a sveti su, mi obično mislimo da to se odnosi samo na one koji su posvećeni u smislu koji su upisani u kalendar, ne, to se odnosi na svakog hrišćanina koji je svet, koji je izabran, koji je zapečaćen Duhom Svetim u tajni krštenja i miropomazanja. Svaki hrišćanin je taj sveti i opominje posljednjim riječima sveti Zlatousti, odnosno liturg ove svetinje, samo svetima, samo onima koji su kršteni, koji su vjerni, drugi, oni treba već da su izašli, oni ne mogu pristupiti svetinji na svetinjama, ona pripada samo onima koji su se pripremili, koji su vjerni. I tako sveta liturgija Svetog Jovana Zlatoustog ostaje kao jedno čudesno arhitektonsko, da kažemo tako, djelo, čudesno arhitektonsko djelo koje je on sastavio i koje je suština sveukupnog njegovog mnogostranog i mnogostrukog bogonadahnutog dijela i njegovog života. Eto toliko povodom 1600 godina za početak obilježavanja 1600 godišnjice Svetog Jovana Zlatoustog o ovom njegovom najznačajnijem vjeru, o svetoj božanstvenoj liturgiji, kako je on sam nazvao. Nadam se da ćemo imati prilike u toku godine da govorimo i o nekim drugim sadržajima iz prebogatog dijela i opita svetog Jovana Zlatoustog, s obzirom da je ova čitava godina posvećena njemu, ne samo kod nas, nego i uopšte u drugim pravoslavnim crkvama, naročito u Vaseljenskoj patrijaršiji, gdje je on bio arhijepiskop i gdje je on izgovorio veliki broj svojih najljepših besjeda. Eto toliko za večeras.
Poštovani slušalci, u emisiji Katedra slušali ste predavanje arhijepiskopa cetinskog i mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, održano povodom 1600. godišnjice upokojenja svetog Jovana Zlatoustog u duhovnom centru u Podgorici.